Open up your mind and feel like me. Open up your plans and let me all free. Look into your heart and you find the sky is yours. So please don't. There's no need to complicate, cause our time is short. This is our fate. I'm yours.
Hello.
Hola.
Ayan, kumusta? Kumusta po? Binabati po namin ang lahat ng aming listeners today and of course, sa aming mga manonood na nasisilayan ang kagandahan namin ng aking gawa.
True!
Kaya naman, kung nakikinig po kayo ngayon, ang aming podcast ay available din po sa aming YouTube channel. Kaya, ano pong hinihintay nyo? Manood na rin po kayo para makita nyo ang aming ka-freshya. Pero, ayun na nga po, naway nasa ang parte o sulok ng mundo man kayo ngayon. Sana'y nasa maayos kayo ng kalagayan at masaya ang inyong
puso. Tama! Pero Batch, bakit kailangan masaya ang puso? Batch, ikaw ha?
I'm still fighting and surviving, pero I'm happy right now and single by choice. Yes, by choice. Kumusta ba? Kumusta? Anong hadash natin?
Ay, gusto ko yung single by choice ah. Ako naman, kung sa tingin ng madami eh, huminto ang pag-inog ng mundo dahil sa pandemya. Ako, ito pa din ako, patuloy na namumukadkad ang kakandahan sa kalawakan.
Amen.
Inaanyayahan namin ang mga tagapakinig at manonood na be on your comfortable space. Chill lang kayo dyan, okay? You can wear your headphone or earphone while sipping your favorite drink. But if you're going to ask me right now, I have my Coca-Cola mismo na may tagline na Taste the Feeling.
Diba?
And Coca-Cola, baka naman sponsor dyan. Baka naman.
Ayan. Marketing manage major yes. Talaga siya.
Oh. Yes.
Go, kunin nyo na to, please.
Please lang.
Pero ayun na nga po, samahan po ninyo kami na balikan yung mga daan na aming pinahak at patuloy na nilalakbay sa mundo ng aming mga kurso at sa mundo ng teatro. Ito ang
Narinig ko sa Polirep.
Ayan!
Hi!
So, ang dami nang narinig ng ating mga audience, no? Pero nagsisimula pa lang po tayo. Kaya naman, ako si Rhythm Joy, an incoming fourth year tourism student and currently a new member, pero malapit nang mag-junior member sa PUP Sining Lahi Poly Repertory. At kasama ko po ngayon ang aking kabatch na si
Binibining Rochelle Ann na may edad na 5x minus 12 plus 12 equals 8 plus 12. Find the value of x, then multiply by 5.
Wag na, sabihin.
So, kasalukuyang nag-aaral sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, I'm on my way to junior year.
Okay, so sa mga listeners po natin dyan, paki-compute na lang po nung edad ni Rochelle and paki-PM na lang po sa akin, please.
Yes, PM is the key. Alam mo yung batch.
Batch, sa first hanash natin today, So marketing major talaga ikaw, ano?
Yes.
Pero ito bang business course mo, batch? Ito ba talaga yung passion mo? And ito ba yung first choice mo? At saka syempre, binalak o plinano mo ba talaga nakuhain ito sa sintang paaralan?
To be honest, hindi ko talaga naging choice pag pag-take ka ng entrance exam yung PUP. Bakit? Kasi hindi ako aware sa univ na to, hindi ko talaga alam. Zero knowledge ako kumbaga. Alam ko lang, okay, ito nag-aaral yung isa kong kaibigan, that's it. Pero habang nagsulat ako ng lecture nung grade 12 ako, nag-aya yung best friend ko na mag-online application daw ako kasi tapos na daw siya. Sabi ko, ay, bakit ikaw lang? Dapat ako din. Kasi alam mo na, pag may gagawin ako, gusto ko, may kasama ako. Ganun ka independent taon talaga. Tapos, ayun, siya yung nag-fill ng form ko. Kasi wala talaga akong ano eh. Alam mo yung like, wala ko dyan. Basta i-ano mo ako, i-register mo ako, i-apply mo ako doon. Tapos yung one by one picture na, yung one by one picture ko, sobrang improve, ano lang, picture yun sa ano, sa CR ng school namin kasi kailangan ng white background, di ba? Tapos, nag-take nga kasi ako sa, ano, sa UP and alam ko namang hindi ako makakapasa doon. Alam ko sa sarili ko yon. Ayun nga, hindi lang anghel ako, ayun nga, hindi ako nakapasa. Tapos, napapayag din niya ako mag-PUP noon kasi sabi ko, naisip ko pala na UP, PUP, dagdagan mo lang ng P yung UP, PUP na. Sabi ko, ay, sige. Try na natin. Ginayan.
Nakakainis. Dagdaga mo lang.
See, kung gaano ako ka-immature, ganun kababaw yung mindset ko before. So, nasa business course ako kasi ABM strand ko, ako ayoko nang mag-bridge pa yung magtatawid ng ibang course na hindi related sa strand mo. Tapos, ayun, marketing. Then, boom, nandito na talaga ako. Okay. Yun yung kwento ko. ikaw, batch. Why PUP and why tourism?
Ako naman, batch, meron talaga akong dream school. Pero hindi, wag na lang siguro natin pangalanan. Baka mag-tell si PUP, char! meron talaga akong dream school. Tapos ever since, parang, ayun talaga yung ginugol ko na pasukan, ganyan. So, edi ayun na nga, di ba senior high, grade 12 tayo nung nag-start tayo mag-asikasa ng mga ganyan natin, o ng mga college, adult emerute. So, edi, nung nag-aasikaso din kami mga magkaklase, may isa akong kaibigan na nagsabi na, kasi di ba nung time natin na parang first, I mean, parang ano, nabalik yung free tuition and free entrance exam sa lahat ng mga state university. So sabi nung kaibigan ko na sulitin nga daw namin na yung mga entrance exam kasi libre naman. So sabi ko, sige, go, edi mag-exam na lang din ako, ganyan. Pero actually, parang PUP lang din talaga yung pinag-examinan ko na state university. Kasi pare yung dalawa lang, yung ano ko, yung dream school ko, tapos yung PUP. Tapos edi ayun na nga, nag-exam na. Tapos edi medyo matagal kasi nag-announce ng result yung PUP, no? So edi ako parang wala naman sa isip ko na talaga papasok ko ng PUP. Doon talaga nakatingin yung ano ko, yung goal ko sa dream school ko. Tapos ayun, nag-entrance exam na din ako, tapos nakapasa ako. Kaya nag-asikaso na ako ng documents. Tapos biglang naglabas na ng announcement ang PUP, nakapasa naman. So, ayun, doon na nag-start yung dilemma ko. Sabi ko, hala, ano gagawin ko? Kasi parang na-realize ko din na ang laking tulong talaga ng free tuition, di ba? Kasi dream school ko kasi, ano, medyo pricey talaga yung tuition ko. Tapos na-realize ko, sabi ko, hala, parang ang laking tipid and tulong na din yung sa parents na 4 years na wala kang babayaran na tuition, ganun. So, ayun, to make the long story short, gumora na ako sa PUP. Tapos, ayun ba? Gusto ko lang din i-share yung experience ko. Since province girl ako, from Laguna ako, tapos turn into city girl, Manila girl.
Manila girl.
Sobrang, sobrang lost. Sobrang lost. And sobrang kinakabahan ako. E di nung pumunta ko sa PUP, pagpunta ko doon, sa office na pinag-enrollan? Ang tawag doon? Register ba? Registrar. Or something? Oo, yung registrar. Hindi, ayun, pagpunta ko doon. Ano, tinanong nga ako kung ano nga yung course na kukunin ko, ganyan. Tapos, ang course talaga na, eto na nga, dito na tayo. Ang first choice ko talaga na course is communication arts. Talaga.
Ooh, communication arts.
Ang first choice na course ko. Tapos, magpunta ko doon, sabi nila, walang communication arts dito.
Oo, walang arts.
Tapos, sabi ko, OMG. Tapos talaga, nabigla ako. Kasi hindi nga ako talaga nag-research. Akala ko meron lang talaga, matik na meron ganyan. E di pagka ano ko, pagdating ko doon, ayun nga, wala daw. Sabi ko, OMG, wait lang po. E di lumabas ako. Imaginin mo, T, di ba sobrang haba ng pila tuwing enrollment. Tapos lumabas ako ng office. Sabi ko, wait lang po, pag-iisipan ko muna. Di lumabas ako, ganun. Tapos kasama ko si mami. Sama ko yung mami ko noon. Kasi, te naman, di ba? Wala talaga akong paalam-alam sa Manila. Kaya, sinama ko talaga si mami dahil baka maligaw ako doon. Di ayun na. Sabi ko, mami, wala silang communication arts. Ang gagawin ko? Tutuloy pa ba ako dito? Tapos, di sabi ni mami, ikaw, ganyan. Tapos, itong mami ko kasi parang, ayun yung dream course. Ang dream course na sa akin is tourism. Tapos, siya talaga yung may gusto niyan. Pero, second choice ko na din naman siya. Kasi nga, yun nga, parang, lagi din sinasabi sa akin ni mami. Pero, very supportive yung mami ko sa akin. Kasi, ano niya naman eh, na supported niya ako sa, na communication arts yung gusto ko. Pero, ayun, sabi niya, ikaw, sige, mag-decision ka kung tutuloy ka ba o hindi. Tapos, ayun, parang hindi ko alam kung ano nangyari. Pero, sabi ko, sige, go na ako na lang sa tourism, ganyan. Dito na ako, nag-enroll na ako sa tourism, and ayun, the rest is history. pero batch, may na-realize lang ako, no? Kasi parehas tayo na nasa marketing management, nasa management field, no? Pero at the same time, sobrang magkaiba yung course natin sa isa't isa, no? Parang, Ikaw, nasa main yung building nyo, di ba?
Yes.
Ako, nasa Hasmin kami. So, magkabilang sulok. True, magkabilang sulok ng PUP. Pero somehow, our paths crossed, di ba, no? And ayan, magkakilala tayo ngayon. And mas lalo na magkabatch tayo ngayon. And all because kay Poly Rep.
True.
Ang Poly Rep na nagdudugtong ng ating mga pagkakapareha sa kabila ng marami nating pagkakaiba. Ganun. Ayan.
From Poresa to Teresa.
True. Curious ako, paano mo nalaman yung about the Poly Rep? Like, may background ka ba sa theater or stuff, ganyan? And, of course, paano bakit ka nag-audition that day?
Ako talaga, hindi ko alam yung mga org sa PUP. As a freshman na literal na fresh. hindi ko pinapansin yung mga org na nasa daan, nasa catwalk, papasok ng ng building. Kasi iniisip ko, ay baka kulto yan, mamaya mapariwala pa ako. And then, ayun. Yung muna ka-block-block pa yung iba, so hindi ko alam. Oy, ayoko na mag-draft na eh. Uy, mag. Pero ayun nga. Unang day namin, first day namin sa classroom, wala talagang prof. Unang subject, walang prof. Tapos biglang may nagtanong sa amin na first year ba kayo, ganyan. Tapos, hindi ko alam na may nagtanong ah. Sinabi lang sa akin yung kaklas ko, nagtanong daw sa kanya at umuo siya. Biglang pumasok, tapos prof daw namin siya. Tapos, ang terror niya talaga, day. Sabi ko, kala ganito pala dito. Ang nakakatakot niya, alam mo yun yung nakapamewang siya. Tapos sabi niya, bakit wala pa kayong president, list ng mga kaklase niyo? Ano kayo? May mahiwalay kayo dito? Magkaiba kayo ng course dito? Nagagagano siya sa amin. Sabi ko, hello?
OMG.
Tapos, alam mo yung sa batang dulo, nag-prank siya. Sabi ko, ay, Tapos doon pala, nagre-recruitment na nila si Kuya Arvin yon. Hindi ko makakalimutan ng first day ko. Day. Nag-prank siya. Tapos meron pang dalawang estudyante na ano. Dalawang estudyante na ano. Meron pang nagpanggap na dalawang estudyante. Sabi na, sir, na-late po ako. Ganun-ganun sila. Si Ate May yun, tsaka si Ate Angge eh. Sir, na-late po ako. Po, nagkaganito ganyan. Bakit kayo na-late? First day na pa siya, nagagagano'n siya. Sabi ko, hala, nakakahiyo. First day na pa siya, bakit kayo na-late? Ito lang yung nasa isip ko dati. Sabi ko,
diba?
Talaga, nag-prank lang pala, day. Tapos ayun, sabi ko, ah, okay, baka ito na yung sign. Kasi, first day ko sa, ano, sa PUP, nagmumuni-muni na ako niyan. Kasi, inaantay ko yung kaklasiko. Kaklasiko na nakasabay ko sa, ano, sa enrollment. Kaya, ayun, magkakilala na kami. Antayin ko siya. Hindi ako pumapasok sa ano namin, sa building namin kasi sabi ko, wala baka maligaw ako. Wala, ko talaga promise. Ang tanga-tanga ko nung ano ko. Ayoko pumasok doon kasi baka mamaya ganito ganyan. Yung kailangan may kasabay talaga ako. Hindi ako papasok lang wala akong kasabay. Tapos inisip ko, ano kaya ang magiging standing ko dito sa PUP, sa bagong environment na pinuntahan ko. Kasi ang desisyon ako mag-isa dito eh. Kaya nakakasalanan ko talaga to. Tapos sabi ko, nagumuni-muni na ako na ano kaya ang org yung sasadyan ko if ever. Kasi naalala ko noon nung senior high ako tsaka junior high, palasali ako ng mga contest, palasali ako ng mga, ano yung club? Mga club ba? Club sa high school eh.
Oo, oh, true. Yung mga club, mga
ganun-ganun.
Oo.
Sabi ko, if ever
bawat
na...
Bawat subject may club.
Oo, if ever na sasali ako sa mga club, pero alam ko kasi org na tawag sa university eh. Sabi ko, kung sasali ako, anong kayang related ba sa course ko o mag-iiba ako ng field? Tapos, bigla ko naalala yung, ano, yung bigla lang pumasok sa isip ko nung grade 3 ako, student ako grade 3. Makakapagtanghal kaya ako sa maraming tao? Yun lang, sabi ko, ah, okay, dead ba? Grade 3 pa ako na. Yun talaga yung, ewan ko, yun yung naisip ko that time. Pero, dead ma ko lang kasi parang, bigla lang pumasok sa isip ko, tapos, ayun, nung pagpunta ni Kuya Arvin, bigla akong naalala uli na tinanong ko pala yung sa sarili ko bago ako tumungtong sa classroom na kinauupuan ko. Sabi ko, ah, baka ito na yung sign. Tapos ayun, nag-audition ako. Tapos sa isip ko pa nun, kung sakaling magbago ang isip ko, pwede naman ako hindi tumuloy sa audition. Pero day, first day, ano, kinabukasan wala akong pasok. Kinano ko, pinush ko yung audition ko na sayaw. Kasi kailangan ng sayaw kanto sa party. Hindi ako magiging sumayaw. As in, ano tayo, parehas kaliwa atay pa ako. Hindi ko alam gagawin ko pag sumasayaw ako. So sabi ko, bahala na nga, ito na yun. Sige, push na natin. Ayun. Nakapasa naman kahit pa paano.
Yay!
Alam kung paano ko natawid.
At ngayon naman, yeah. Di ba? New member, malapit na mag-junior member.
Alam mo yan. Same question, Batch. Paano ka napadpad sa mundo ng teatro, sa Polirep? Anong
ako,
chika mo dyan?
Sa'yo, unlike sa very eventful na prank nila Kuya Arvin sa inyo, kami, sobrang opposite. Kasi, ayun nga, alam mo naman na taga, di ba, Hasmin? Hasmin yung building namin. Very isolated kami sa main. So, nung first year ako, wala talaga akong ka-idea. Kasi nga parang, lagi lang ako nasa Hasmin eh. Eh, yung dorm ko kasi malapit lang din sa Hasmin. So, parang, nung first year kami, parang, bihira lang kami pumunta ng main. Parang 20 ilang namin, ganun. So, hindi ko alam. Parang, wala. Pero ayun nga, alam ko na sa university, talagang may mga organization, ganyan. And excited din ako doon. Pero parang nawala na lang siya sa isip ko. Kasi nga, parang wala naman ako nakikita. Tapos sabi ko pa doon sa college namin. Doon sa college namin. Sabi ko, bakit parang wala namang, ano, organizations dito, ganyan. Kasi yun pala, ang dami pala. Pero, hindi lang talaga namin, hindi lang kami naaabot. And ayun nga, so, para sa kaalaman nga ng lahat, second year na nung napunta sa Polirep. So, ayun na nga, edi, ano, parang one time, ang tanong ba yun? Hindi ko na rin kasi masyadong maalala, pero ang alam ko, may nakita ko yung isang shared post ng ng friend ko sa Facebook. Yung poster ng ano audition para sa 39 season. Tapos parang binasa ko lang siya, ganyan sabi ko. Tapos sinerge ko yung Polyrep kung ano ba yun. Sabi ko, ay, shucks, ang ganda, ang galing. Oo, tapos edi parang, so lumipas yung mga araw, hindi ko na rin ulit na ano, na naalala. Tapos biglang nagchikahan kami ni ano, Alex. Si Ate Alex.
Si Ate Alex.
Yung aking kaklase. Shout out sa aking fairy godmother. Pero ayun, so si Alex senior member siya noon, no? Or junior. Junior ba?
Senior
member na siya ng ano ng Polyrep. Tapos nagtanong ako sa kanya kasi ayun nga parang wala akong idea about sa theater ganyan. Ang alam ko lang doon is parang kakanta ganyan, yung kantahan.
Okay, musical.
Oo, sabi ko, oo, mga musical kasi 'di ba kalimitan talaga sa theater ganyan. Tapos sabi ko editin tapos nilapitan ko siya nung sabi ko, Alex, doon ba sa Polyrep, ano, parang talagang kantahan kayo doon, gano'n. Tapos sabi niya, bakit, Bek? Gusto mo ba mag-audition? Tapos sabi ko, hindi nga ako magaling, hindi naman ako magaling kumanta. That's why, magaling ako kumanta. Nahihiya lang ako.
Ay, gusto mo na ano? Let's try. Sample.
Joke lang ba? Joke na. Baka patay ng mga listeners yung podcast natin ngayon. Pero ayun na nga, dito sabi sa akin ni Alex, hindi, ano ka ba? Basta mag-audition ka ganyan. So, pinush niya talaga ako. Tapos sabi ko, kasi pag ganun talaga, pag may nag-motivate at nagpo-push sa akin, parang nadadala na lang din ako. Sige, go na. Tapos itong Alex mo, talagang hindi niya ako pinakawalan. Talagang sabi niya, halika na, pumunta na tayo ng main ngayon, mag-sign up ka na doon. Tapos sabi ko, agad!
No.
Sabi niya, true. Eh di, ayun, dinag-tricycle kami. Ayun na, pumunta na kami ng main. Tapos ayun, nag-sign up na ako. Tapos na-realize ko nung pag-uwi ko, sabi ko, shit, ano tong pinasok ko? pero sa background naman, sa ano theater, wala nga talaga akong background. Pero, ever since talaga na, nung bata pa ako, ayun na nga, di ba, parang communication arts talaga yung gusto ko about sa media, ganyan, sa mga production, ayun talaga yung mga gusto kong gawin. And nung bata ako, parang naalala ko na tuwing nakakanood ako ng mga film, ng mga palabas, sobrang hangang-hanga ako sa mga tao na nasa likod ng camera. And of course, sa mga artista din talaga, pero yung appreciation ko lagi na nandun sa mga, sabi ko, hala, ang galing. Yung effort nila, sobra kong na-appreciate lagi. So, ayun, siguro yun yung main reason kung bakit talagang pinush ko yung pag-audition sa Polyrep. Kahit sobrang kabado rin ako kasi nung nakita ko yung mga requirements, sayaw, kanta, sabi ko, OMG, parehas. Parehas, hindi, wala. Parehas din, same. As in, sabi ko, talaga nag-practice talaga ako ng tono-tono. Nakakahiya naman, di ba? Pero ayun, nakakabilib din nung ang sarap balikan nung mga panahon na yun, yung time na sobrang kabog ng dibdib mo. Pero ayun, di ba? Tingnan mo naman tayo batch ngayon. Malapit na mag-junior member. Hi, nakakamiss. At ayun, batch, ang aking Polyrep journey. And the rest is history.
So, sa tingin mo, Batch, nagko-cross ba yung path ng kursong tourism at teatro at arts?
Ang ganda question. Para sa akin, Batch, I believe na nagko-cross ang path ng tourism and ng arts and theater. Paano ko nasabi? Kasi ang tourism industry is about culture, people, life, ganyan. And alam ko, and ang arts is also about culture, people, and life. Diba sa Polyrep, parang lagi sa ating tinuturo na nagkikwento tayo ng buhay. So, ayun, parang in a sense, talagang interconnected sila kasi sa tourism, when we are promoting a destination, talagang inaaral namin yung ano, yung culture, yung kung paano sila mamuhay sa lugar na ito, kung anong klase ng mga pananamit nila, kung ano, kung paano makitungo sa mga tao doon. Kasi isa 'yun sa ano eh, isa 'yun sa nagiging strength ng isang destination. So, and when it comes to ano, to promoting a destination, nasasali yung nasasama talaga and nagiging highlight yung arts and yung kung anong meron sa isang destination. So ayun, talagang parang ayun nga, in-help ng tourism yung promotion din ng theater and arts, ganyan. And when it comes to ano naman, to kasi ayun yung sa artistic na ano ko eh, na perspective ko. Pero when it comes to management naman, ang tourism industry kasi, para sa kaalaman ng lahat, kasi masyado, di ba parang ang ano ba yun, ang thinking ng iba pag narinig yung anong course mo, tourism, ganyan. Parang flight attendant agad.
True.
Hindi. Ang tourism industry is very, very malawak talaga. Hindi lang siya flight attendant natatapos. Yun nga, tulad ng sinabi ko, ano siya, expertise siya in tourism management and events management, kasama din siya doon. Oo, so di ba sa Polyrep meron tayong production management and also stage management, stage manager, ganyan. Na meron din sa tourism, when we organize events, kailangan din namin ng mga stage manager, ganyan. So ayun, talagang sa tingin ko may connection and may connection yung course ko and yung theater. Gusto ko yung ano, yung talagang pinupush natin na meron. Kasi totoo naman. Para hindi tayo masabihan na major in Polyrep, no? Pero ikaw ba, Batch? Ikaw? Sa tingin mo, may connection din ba yung ginagawa natin sa teatro and sa mga ganap mo sa academic life mo? Paano sila nagtatagpo?
Ako talaga nung una akala ko wala, kasi 'di ba yung business at yung arts ay magkaiba na ini-specialize. Pero doon ko din naisip in terms of salesmanship na hinuhubog ng business sa classroom at yung performing na sinishowcase natin sa theater. But specialization requires confidence. Kasi yung isa pinupursue or ina-encourage yung mga customers, pero yung isa naman ini-inform yung audience regarding sa story ng play. So service and product is in my course, while production of play is in my orga. So realize ko na sa dalawang ito binibuild yung confidence, and at the same time yung management. Ikaw, Batch, ano sa tingin mo yung naitulong ng passion sa arts at sa pagiging isang tourism student mo?
Madami, Batch. Maraming naitulong in both ways sa akin. Marami silang naitulong sa isa't isa. Gaya nga nung sinabi ko, di ba, na first choice ko communication arts, pero and nandito ako ngayon sa tourism and wala naman akong regrets, pero syempre hindi maiwasan yung mga what ifs, if nasa first choice na course ay what if kung nandun ako sa first choice ko, di ba? So naghanap talaga ako ng outlet na para malabas yung creativity and yung ayun nga yung unang passion ko, ganyan. And nahanap ko si Polyrep. At sobra, I learned a lot from Polyrep na, and after everything na tinuro sa atin ni Mama Ren. Hi, Mama Ren. I love you. Yung mga tinuro sa atin and pina-experience sa atin, sobrang nagbago yung tingin ko sa lahat. no, na I see things in different perspective. Yung mundo, yung society, sarili ko, sobra siyang nakatulong. And ayun, sa mga ginagawa ko ngayon, kabilang yung sa course ko, na masaya na makita na kumilos at makita yung mga bagay-bagay na may kasamang pagmamahal sa sining. Mm-hmm. Kasi sobrang buhay ang buhay sa sining, sabi nga ni Luella. Mm-hmm. Ayun, in a very corny answer. Kasi feeling ko tuwing nasa, syempre bilang isang tourism student, sobrang dream ko rin talaga na malibot ang mundo. And makapunta sa iba't ibang lugar, bansa, ganyan. And pakiramdam ko, pag nagpe-perform tayo sa stage, sa entablado, and tuwing may inaaral tayo ng mga bagong karakter, feeling ko nakakapunta rin ako sa iba't ibang lugar, di ba? Ang galing, ang ganda, kasi na-experience mo rin yung buhay nila. And ayun, sobrang thankful ako na meron akong Poly Rep and ayun, sobrang thankful rin ako sa course ko kasi nagagamit ko sila parehas ng magkasabay, ganun. Pero ayun, enough naman sa ating artistic eme, root eme. Ikaw naman, Bats, bilang tayo ay mga management student, paano mo na-handle yung mga ACADS responsibilities mo and yung Poly Rep life natin? Especially noon, bago mag-pandemic.
Oo, bago mag-pandemic.
To be honest, nabibilisan ako sa mga pangyayari nung freshman ako. Para siyang mabilis na nagdaang kay dami nangyari at nagdaang hindi ko malilimutan. Alam mo yung tipong, Karen, alam mo yung tipong nasa main ka, pupunta kang COC, Paresa, alam mo yung back and forth na kailangan ka lang kuhanin, gawin, pupalik ka, tapos babalik, may klase ka, ganun. Siyempre, hindi talaga maiiwasan yung sacrifices. May mga circumstances na malilate ka sa ganito, kasi tinapos mo yung ganitong event, seminar sa classroom channel.
Mm-mm.
Ganon, pero hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Mami Renz. ayun, sinabi niya na, kasi sinabi ko na sa kanya yung schedule eh. Ang gano'n ng schedule ko kasi, diba alam niyo yan, panggabi yung panghapon, paggabi yung ano ko, yung schedule ko, which is yung pinaka-schedule na rin ng workshop sa Poly Rep. Sinabi
true.
Sinabi niya na kung sakaling kailangan mong mamili, palagi mong pipiliin yung academics, yung talagang kailangan mo nang mamili sa dalawa. Palagi mong pipiliin yung academics kasi hindi ka naman tatanggapin ng Poly Rep kung hindi ka PUP yan. So, i-maintain mo yung course mo, ay yung grade mo. Kaya, ayun. Ganun ko siya na kikita. Tapos, yun yung kakamiss ng pandemic. Ganun yung takbo ng mga buhay-buhay natin. Ganun. Ikaw, Batch, kumusta ka? Oh, yes. ikaw, Batch, kumusta ka ngayong pandemic?
Pandemic, no? Ay, naku, Batch. Talagang lahat naman siguro tayo talaga is sobrang nabigla and nalungkot nung nagkaroon talaga ng virus, ng COVID. And ayun, tulad rin ng karamihan, sobrang nakaranas din ako ng mga pagkalugmok moments, ganyan. And parang mas naging powerful yung mga emotions natin ngayon. Kasi diba parang ayun na lang yung kasama rin natin eh. Na lagi, sarili na lang din natin yung natatakbuhan natin, ganyan. And ayun, ngayong pandemic, ang dami ko rin na-realize na-realize and naging tanong sa sarili ko, ganyan. Kasi feeling ko, nung nakapag-reflect yan, nakapag-reflect din ako sa mga nagiging, sa gusto kong mangyari sa future, ganyan. Siyempre, kasi, alam mo na, graduating na te. Ano plano mo? Ano plano sa buhay mo? Ganyan.
Pressure.
Totoo. Ayun na lagi, ayun na yung lagi kong naiisip. Parang every night, hindi siya pwedeng hindi ko maisip na talaga. Lagi akong parang lost. Kahit, alam mo yun, kahit nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko, pero parang nahihirapan ako na makita yung future ko ba, ganun. Kaya ayun, parang lagi akong, ayun, naghahanap nga ng mga kasagutan. And wala, sobrang nakakalungkot lang talaga tong pandemic na to kasi, ayun nga, lagi tayong mag-isa sa mga kasama ng ating mga negative thoughts, ganyan. And alam naman natin kung sinong dapat sisihin. Kaya sa mga listeners dyan, malapit na pang election, boto po tayo. Pero ayun nga Bat, ikaw, kamusta ka, kamusta ka?
Ayun, kagaya ng sinabi mo, hindi talaga siya madali. Hindi siya madali. Personally, mentally, financially, lahat na ng leave.
Totoo.
Pero ayun, totoo na naging considerate in terms of academics, polyrep, nabawasan ng mga requirements, mga gagawin. Mm. Pero alam mo, yung nadagdagan yung responsibility sa bahay at sa family. Mm. Which is mas mahirap siya kasi kung noon, pwede mo siyang matakasan yung gigising ka lang ng umaga, papasok, escape mo na, pagdating mo, tulog na sila, wala na. Alam mo yun, parang iba na talaga ngayon. Ibang-iba na siya noon. Tapos in terms of ACADS, may mga circumstances na napag-iiwanan talaga. Kasi modular ako, napag-iiwanan ng mga modular sa mga online. Ilan lang kami nag-modular kasi eh. Tapos hindi ko pa alam kung sa susunod kung mag-modular ba ako or online. Tapos, ayun. Pero syempre, wala talaga tayo choice. Kailangan na rin ito ituloy. Yun lang. Para sa'yo, Batch, ano yung naging coping mechanism mo para ma-achieve ang Rhythm Joy di Alolor ngayon?
Grabe naman yung sa Rhythm Joy di Alolor. Sino ba yun? Char. Pero goals. Kung gusto nyong ma-achieve, tulog lang kayo ng 12 hours a day. Sar. Pero ayun, dagdag ko lang Batch na din sa sinabi. Matotoo na nakakalungkot na. Mm-hmm. Ayun nga, ang dami rin talagang mahihirapan sa setup natin ngayon.
Oo.
Minsan naiisip ko din na parang ang selfish pag alam mo yun, yung sarili mo lang lagi yung naiisip mo.
Oo.
Pero while ang daming nagsusuffer ngayon.
Oo.
Pero alam mo yun, mahalaga din na alagaan natin talaga yung sarili natin kasi paano tayo makakatulong sa iba, di ba, kung sarili natin hindi natin matulungan. Kaya ayun, talagang this quarantine talagang sinubukan ko rin, nag-effort din talaga ako na mas kilalanin yung sarili ko, ganyan, na gumawa ng mga bagay na makakapagpakalma sa akin.
Mm-mm.
And ayun, isa na doon is yung coping mechanisms, ayan. Isa na doon.
Yes.
Nag-aral ako, Batch, mag-ano?
Tara!
Alam mo to, di ba?
Ano ba tawag doon?
Embroidery.
Yun.
Needlepoint. Basta embroidery siya. Ayan,
Batch. Ang galing.
Nakikita mo ba? Ayan, ano siya? Dahon-dahon para sa ating listeners. Thank you po. Totoo, ayan. Dahon-dahon lang siya, ayan na. Ano bang tawag dito sa ano na to? Plant na to?
una kong tingin, kala ko cross-stitching.
Cross-stitch pala. Ewan ko ako anong tawag dito eh. Parang, basta ano siya. Oo, cross-stitch ata. Ano ba, hindi ko alam yung tawag.
Basta ginaganan siya. Yung true. Parang pa-cross-cross.
True.
Or ano ba? Hindi rin kasi familiar, pero yun yung kagad, nung pagkakita ko, akala ko cross-stitching siya. Ang ganda eh.
Oh, diba?
Ang tagal gawin niya, diba? Matagal siya gawin.
Sobra bat, as in.
Pero I mean... Pagpapakalo ba siya, diba? Ganun-ganun ka lang.
Oo, totoo. Kasi diba? Ano, dito, pwede mo naman siyang magawa siguro in, siguro maximum na in 3 days, or 1 day siguro kung mabilis ka talaga gumawa. Pero ito, talagang tinake time ko siyang tapusin. Siguro naka 1 month pa. 1 month bago ko siya matapos.
Pero ang ganda na kinalabasan ah.
Oo, kasi ano, talagang hindi ko rin siya talagang tinapos agad-agad ng isang upuan. Mm-hmm. Kasi ginagawa ko lang, kinukuha ko lang to pag ayun, pag dumalating yung times na parang sabi ko, napapagod ako ganyan sa mga nababasa, na babalitaan ko. Kaya minsan nag-social media break ako ganyan. Tapos ito lang yung hawa ko. And ayun, sobra talaga siyang kakatulong. And wala, parang wala kang ibang may isip pag hawak mo to. Ito lang talaga, sobrang nakafocus ka dito. And ayun, parang masaya lang na maiwan mo yung iniisip mo for a while. Diba? Eh, ikaw ba?
Tama. True.
Ikaw ba? Balita ko, pakanta-kanta ka na lang ha. Ang ganda ng intro natin kanina.
Ayun nga, yung kinanta ko kanina, sobrang nostalgic niyan kasi yan yung unang pinerform natin as recital. Nung panahon na yon,
talent recital natin yan.
Oo, talent recital, showcase natin. Nung time na yon, kumakanta, vocals lang ako, kumakanta lang ako kasi may ibang nagigitara. Hindi ako kasama doon. Nasa vocals kami ni Bia at saka nung isa pa. Tapos, noon, vocals. Pero ngayon, kaya ko na siyang iukulele nga. Though, basic lang naman siya, pero at least, syempre. Meron tayo, alam mo yun, ito na yung naging coping mechanism ko, especially nitong mga past few months, ganun. Kasi birthday ko, binili sa akin yan ni Papa. Tapos ayun, laro-laro ko siya. Alam mo yung laro-laro, eme-eme lang. Oh, quarantine lang yan. Quarantine lang ako natutunan.
Ang galing.
Nood-nood lang sa YouTube. Tapos ayun. Tapos ayun, nag-ukulele ako, especially kapag maraming gagawin. Bahala kayo dyan. Yung patong-patong na apads. Tapos, parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Tapos parang ayoko siya gawin kasi nakaka-drain. Tapos ay mag-ukulele na lang ako. Ganun-ganun. Wala yung productive. At least productive pa rin kahit hindi mo ginawa yung dapat na kailangan mo gawin. Like parmes. Ayun. Tapos, ayun, syempre explore ng mga bagong course, mga bagay-bagay. Tsaka para, ano na yun, malesen yung boredom. Ganun. Yun siya. Ayun.
Yay! Sample ba siya pag nakita na tayo?
So, bago tayo matapos, gusto ko lang malaman, after ng decision na pagtagpuin ang landas ng kurso sa mundo ng sinig, isama na din yung mga unexpected path na naging buhay natin ngayong pandemic. Ano yung mga realizations mo and are you at a crossroads right now?
Ah, okay. Pinaghandaan ko yan, batch. Kasi syempre, no? Ano bang meaning ng at a crossroads?
At a crossroads.
So, if we say something, if you say yung phrase ng at a crossroads, it means that it has reached a very important stage in its development where it could go one way or another. And ayun, definitely, feeling ko I reached a significant development of my life. Pero ayun, I'm still on the journey. Kaya hindi ko pa rin talaga alam kung saan ito patungo. And every day, sobrang na-anxious ako. And ayun nga, parang nakakakaba. And wala, ayun, sobrang lost, no? Pero naaalala ko na may yung pastor namin, sabi niya, naalala ko yung sinabi niya, sobrang tumatak yun sa akin. Sabi niya, don't look at the clock. Focus on the compass. Diba? Ang ganda niya. Ang ganda kasi totoo na parang masyado tayong nape-pressure sa oras.
Totoo.
No? Na nawawalan tayo ng direction kasi dun lang tayo lagi nakatingin sa orasan. Pero, diba, drop that clock and tumingin lang tayo sa compass kung saan tayo tutungo para makarating tayo sa gusto nating tatunguhan. Kasi yung oras, hindi naman na tayo dadalhin doon. Yung compass yung magdadala sa atin. No? Kaya ayun ang aking ang aking mantra, ang aking motto ngayong stage ng aking buhay talaga. And sobrang excited ako sa magiging future, magiging future ng
yes,
sa mga susunod pa na mangyayari. Sa Polyrep din, and ayun, excited din ako sa mga bago pa na may offer natin. At ikaw naman, Batch, after all this crossing path, sino si Rochelle ngayon?
Ganda pa din. De, joke lang.
True.
Okay, kidding. Okay. So, kagaya nga ng sinabi ko nung una pa lang na sa tila paghinto ng mundo dahil sa pandemya ngayon, alam mo yun, para kasi huminto talaga eh. Huminto siya. Daming na-delays. Kailangan patuloy tayo sa kung ano man yung mga bagay na nanaisin natin. Hindi ito hadlang o hindrance pagkos bagong karanasan natin to para sa sarili din natin, syempre. Kagaya niyan, makakadiscover at makakapag-explore tayo palagi ng mga bagay na alam naman natin na kaya talaga natin despite the age, gender, social class, and even educational attainment. Siyempre, mangyayari yon as long as we have the willingness to fill all the spaces to learn. Kagaya nga sa linya na kanta ni Jason Mraz sa I'm Yours, I reckon it's again my turn to win some more, learn some. Doon. Sa tingin ko, kung every turn na ginagawa natin ay ibinubuhos natin yung 100%, there is no such failures. It's about somehow you win some because you learn some.
Ang ganda na.
Okay. Doon po nagtatapos ang daan ng aming podcast for today.
Yay! Kung nabitin po kayo at gusto niyo pa pong makapakinig ng iba pang episodes ng aming podcast at masili pang aming mundo sa singing at teatro, you may follow us on all of our social media accounts or Facebook and YouTube. It's PUP Singing Lahi Poly Repertory.
Twitter and Instagram at Official Poly Rep.
At syempre, ang Poly Rep ay nasa TikTok na rin.
Yay!
Yes! It's at Poly Rep.
Maraming salamat sa oras ng panonood at pakikinig. Iiwanan ko na lamang kayo ng mga salitang we must continue our life as usual. We can just later to rest. We can take some risks and always try to grow. Muli, nagmamahal sining.
Nagmamahal, Polly.